Olej, to razpotje v mojem življenju. Serijski morilec ali umetnik?
Povej, ko se te bojo trudile roke, tako čez ene, 2 leti.
Dala v levo, da še levo nabildam. Škaj, jaz bom to tako porezala, da bo oba izpadla ful pametna, prav?
To, čakaj, zdaj. Zdaj me spraviš le v acting klas.
Zdravo, dobrodošli v drugi epizodi druge sezone kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes posebno vandranje izven slovenskih meja in sicer najinločen, a še vedno decembrski obisk Budimpešte in razstave renesančnega slikarja El Greca na eni strani in na drugi strani sodobno umetniški kotički Finske. Z vami sva Jernej Čuček Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. Poslušate kritiški posladek, gre za nekako paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja pogled v specifično ponavljajoče se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom, torej nekaj, kar midva počneva že itak in real life. To pomeni, da je vse skupaj malo bolj neformalno, pogosto malo pobezljava, se zapletava ali pa za brez veze duhovičiva. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih omenjava tekom podcasta, jih zapiševa in polinkava v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če kje drugje, ne, da nimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode.
Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posedek.
Posladek! Posladek!
No, bom kar jaz začela. Jaz sem se prav s tem namenom odpravila v Budimpešto in sicer, da sem šla v muzej likovnih umetnosti na ogled razstave slik slavnega renesančnega slikarja, ki je zaznamoval špansko umetnost poznega 16. in zgodnjega 17. stoletja. Sam pa je bil prvotno iz Grčije, natančneje Krete in od tukaj v bistvu tudi njegov vzdevek El Greco. Na razstavo je vključenih 70 slikarskih del, od tega so poleg še pač nekatera dela drugih tedanjih avtorjev, ki v bistvu služijo za primerjavo sloga in upodabljanje različnih motivov. Muzejska zbirka v Budimpešti drugač hrani tako največje število El Grecovih slik v Evropi, takoj za Španijo, se razume. In tu bi nasplošno bilo treba poudariti, da ima sicer ta muzej v Budimpešti ful impresivno zbirko različnih del in pogosto preseneča, kaj vse hrani. Meni je bil El Greco ljub že od srednje šole, ko smo jemali te njegove stvari in se mi je decembra to zdela prava priložnost, da si ga gremo živo pogledat. Boša sem pa zamudila poletno. Tega mi je pa zdaj ratalo ujet. Jarne, a imaš ti kakšnega go-to renesančnega umetnika? Ali pa tako starega, ali pa ne vem, nekaj, kar bi recimo razstavljal ta muzej, pa bi šel ti pogledat.
V Budimpešti.
Naprimer, ja.
Ne vem, za Budimpešto jaz, kar se tiče starega, to spet ni toliko staro, ker je skorda sodobno. Ja, 200-300 let ni lih sodobno, ampak vseeno v primerjavi z renesanco je. Še najbolj sem uživam ponovadi, ko grem na Nizozemsko gledate Dutch paintings. Drugač pa...
Rembrandt.
Kaj?
Rembrandt.
Ma ne Rembrandt, ostale. Uh-huh. Rembrandt je tako. Preveč gužva, da prije sploh not. Ne Rembrandt, Van Gogh je.
Ne Van Gogh, Rembrandt sem mislil.
Ja.
Ah, ne jebeš Van Gogh.
Ja, ne, Santist Van Gogh muzej ima tako največjo gužvo ever tam. Na,
ja.
Tako, Rijksmuseum priješ full easy, štedelik full easy.
In Rembrandt je v Rijksmuzeju moje. Ga je največ, ja, pa tudi ta nočna straža je tam pa to. Sam ja, Van Gogha jaz recimo sploh nisem šla, ko sem bila v Amsterdamu.
Ne, jaz bil večkrat gor, pa nikoli nisem zašel, ker je bilo tako pač too much.
Vsi grejo Van Gogha gledati.
Mislim, vse bi šel pogledati, sam komu se da čakati.
Zdaj nevarno, tako lahko si del kakšne podnebne akcije, pa fašaš kakšno torto.
Ali pa Campbell soup. Ne, sem bil pa v Veroni na razstavi renesančnih slik, ne spomnim se, ni bilo nobeno tako imeni bilo, da bi rekel, da je to zdaj nekaj najbolj znano, karkoli. Je bilo pa to sredi poletja, nek avgust ali juli, nekih 38 stopinj zunaj in ko se sprehajaš po tisti, priješ notri v ta muzej ali pač ne, mislim, se niti ni muzej, neka stara srednjeveška ali pozno srednjeveška, ne vem kaj, stavba in noter so imeli to razstavo, ne vem, je stalna ali začasna, odprta okna, največ vlage in vse tiste slike tam v tem nekem neklimatsko kontroliranem okolju in se samo gledal tako, kaj delate. Ker srce se mi je paralo zraven. Tako da, če se vrnemo zdaj na kolonialnost in na to, mislim, vrnemo na, ne vem, kjer pogovor odprej. Ja, ko govorijo razni londonski muzeji, da si ne zaslužijo imeti zbirke tam ne vem kje, na koncu v Evropi pustijo zuni. Skoraj da zuni slike iz renesanse na vročini, v vlagi.
To je bilo traumatska izkušnja, predvidevam.
Ja, Verona. Ne tako kar eno mesto, Verona.
Ok, pa sej Verona je mal kar eno mesto. Folk gre tja uno julijo pogledat.
Ja.
Pa na kavo.
Ampak folk gre tja uno julijo pogledat, ampak...
Tega pa če bom idat gor na steno.
Ja, ampak tam je toliko folka, da...
Ja, pa slabo je.
Ja. Več gužve kot v Benetkah. Tako več. Ja, no, ne, drugač pa za, kar se tiče El Greca, kako si rekla, ja, malo ga poznam, ampak to je pa tudi vse. Nikoli se nisem spuščal, kaj je v njegov opus.
Ja, jaz tudi mogoče ne zares, da bi ga prav tako iskala, ko sem bila na ogledih kakšnih drugih zbirk, no, ampak zdaj je bila to taka fajn priložnost, da so stvari zbrane na kupu, a ne, tudi od drugod, ki so jih pač prepeljali z povsod. Zdaj, mogoče, če malo El Greco, zdaj on je bil slikar, rodil se je 1541 na Kreti, torej v teh grških koncih. Za primer, to je bilo cirka 40 let potem, ko je Da Vinci že naslikal Mona Lizo. In zdaj posplošeno bi lahko rekli, da torej neki po visoki renesanci proti pozni renesanci gre tole. Otok Kreta je bil takrat uradno imenovan kraljestvo Kandija in je v bistvu spadal pod Beneško republiko. Vemo, kako daleč je pač po jugu se to raztezal, ne, ta Beneška republika. Odkle tudi vsi ti naši reliefi levov s knjigami, ne, ki so po naši pa po hrvaški obali, v glavnem Beneška kolonija. No, ampak kljub temu so bili ti konci še vedno pod vplivom bizantinske umetnosti, ne, če prav reče se post-bizantinska umetnost, ne, ker gre za miks zahodnega načina slikanja in vzhodnega načina. In El Greco je ta svoj nickname, ne, oziroma vzdevk dobil po teh svojih geografskih koreninah, ne, kao Grk El Greco, ker njegovo pravo ime je v bistvu bilo Domenikos Theotokopoulos in tako se je on tudi podpisoval na vse svoje slike s temi grškimi črkami. V glavnem, zakaj ta vzdev? Ker je pač model na neki točki pripotoval severneje, ne, najprej v Benetke in potem se je naposled ustalil v Španiji, natančneje v Toledu. In na tej poti je v bistvu k svojemu načinu slikanja, ki je bil sprva izrazito bizantinski, potem dodal vse te vplive, ne, beneških pa španskih mojstrov. In takrat je bila v bistvu renesansa še v nekem tem polnem razmahu, počasi je šlo proti manjerizmu. Tako da El Greco je danes označen kot nek umetnik in svojevrsten mojster španske renesanse s priokusom teh nekih beneških vplivov, denimo Tintoretta in pa kasneje konkretno manjerizma. Ne. In kot se tudi za renesančnega umetnika spodobi, je bil pač model tudi arhitekt in kipar, ampak seveda je najbolj znan po svojih slikarskih delih, kjer v bistvu prevladujejo verski motivi skupaj z različnimi alegorijami in upodobitvami kakšnih posebnih dogodkov ali pa portretov pomembnih ljudi, grofov pa nekih mitoloških pripovedi. In zdaj, zakaj je El Greco tako pomemben ali pa poseben in zakaj je po Hieronymusu Boschu v bistvu logično nadaljevanje večjih razstav v tem istem muzeju? Pač polet, kakor sem že omenila, so imeli to ta veliko razstavo Hieronymusa Boscha, zato ker se ga v bistvu prepozna, ne, po njegovih, na 100 km se ga prepozna po njegovih delih in ker je v bistvu za svoj čas slikal na zelo specifičen, tak neponovljiv, dramatičen in ekspresionističen način. Znan je značilen miks ikonografije in načina upodabljanja podob, pa tudi izbora posameznih prizorov. glede na, na izvor je bil on sicer grške pravoslavne vere in na to pač ob rednem življenju v Španiji katoličan. In v Italiji so na njegovo delo vplivali Tintoretto, Patician in tako je nekako v bistvu vse pobral, ne, sproti. In te rahlo spotegnjene figure iz Benetk pa to barvno paleto, kar je potem twistno, ne, po svoje in zato so zdaj, če primerjamo vse dela teh treh slikarjev, torej El Greca, Tintoretta in Tiziana so v bistvu razlike zelo očitne. In na tej točki, ko pride recimo on v Rim, sta Rafael in Michelangelo že pokojna, naprimer za občutek. Ne? 1577 se je preselil v Madrid in potem končno v Toledo, kjer je potem živel do smrti. Tam je pol imel tudi svojo delavnico, pomočnike in je pač izvajal različna naročila, tako zelo posplošeno vse skupaj, no, če skrajšam. Zdaj prej sem omenila manjerizem, da je manjerističen, ne, če pojasnim, pač torej manjerizem je znan tudi kot pozna renesansa, je v bistvu znak za slog evropske umetnosti, ki se je pač pojavil v poznejših letih italijanske visoke renesanse, torej okoli leta 1520, trajal pa je približno do konca 16. stoletja. V Italiji neko potem pač napoči baročni slog in v bistvu, kjer umetnost visoke renesanse naprimer poudarja neko razmerje, ravnovestje, neko idealno lepoto, manjerizem ful pretirava s kakšnimi takimi lastnostmi, ne, s čimer povzroči neke nove kompozicije in te stvari, neke asimetrične, nenaravno, elegantne, nagnetene zadeve. Prej je bila pač neka jasnost, ravnotežje, potem pa nestabilnost in pretiranost. Nek ta feeling, da je nekaj off. In zdaj, ta manjerizem je pač deloval kot neka sprememba takratne naravnane resnice in je vključeval to banalno ponavljanje naravnih ali pa nenaravnih formul, tako da v bistvu je folk imel mixed feelings about it. Najbolj ga pa recimo ilustrirajo neke te raztezanje figur, podaljševanje človeškega telesa in to je ful prispevalo k nekim bizarnim podobam, izkrivljenje perspektive, neka črna enobarvna ozadja, neka popačenja, uporaba teme svetlobe, da v bistvu pride do nekih fantastičnih prizorov, neke jasnosti črt, poudarek na atmosferskih učinkih, neke prenatrpane kompozicije, različne oblike figur, neke serpentinasti položaji, torej neko zvijanje kukarkače, poslikanje v kverji, še zmer se uporablja sfumato, ne, torej to upodabljanje nekih mehkih in meglenih kontur na površini, to je recimo Mona Lisa je tako naslikana v sfumatu, da je v bistvu kada je neka megla tako čez sliko, da je vse bolj tako soft. Pa tudi barva, ne, neki ti čisti in intenzivni odtenki modre, zelene, rožnate, rumene, zraven kože, ki je v bistvu ima neke modre potone, bolj tako vse sivkast. No in to vse kar sem zdaj naštela, je v bistvu nekako zaznati v El Grecovih delih, ne, na tak zelo na njemu tipičen način. Kakor je recimo napisala Maja Kač na RTV, njemu je uspelo uskladiti stilizacijo bizantinskega sloga, kar je on obvladal že kot ikonopisec na Kreti, skupaj to zlit v bistvu z realizmom, dramatiko in perspektivo italijanske pozne renesanse. Tako da prepoznavanje torej po teh spotegnjenih bledih figurah, dolgih prstih in pretirano po dolgovatih facah, potem upodabljanje teh draperij, torej te okrasne nagubane prevleke, ki so ponovadi, znam, ki so pač oblačila, ne, ki jih je slikal v zelo specifičnih barvah, take vijolično, hladno, rdeče, modre, rumene, v kombinaciji z sivimi, zvitimi telesi, pa tudi način portretiranja, to, ko se v bistvu neki določeni obrazi skozi ponavljajo in ko so si podobni, pač ne vem, Jezus ima neko ima tipično tako skoraj povsod isti obraz, pa brado, pa recimo upodabljanje tega svetniškega sija okoli glave, ki je v obliki romba. In v bistvu večina ljudi pozna njegovo sliko, na kateri je upodobljen Laokont, in njegova sinova, ko jih napadajo kače. To je zdaj primer neke klasične skupine iz mitologije grške, ali pa mogoče pogreb grofa Orgaza, slednja se sicer nahaja v Toledu v cerkvi svetega Tomaža. Te slike ni bilo na razstavi, je bila pa tale z Laokontom in recimo moram priznati, da čeprav sem se te slike najbolj veselila, da jo bom videla v živo, me je v bistvu v primerjavi z ostalimi kar malo razočarala. Drugač ta Laokontova slika je v Washingtonu redno hranjena. A poznaš ti to zgodbo o Laokontu?
Ne.
To v bistvu je, ta Laokont je bil kao župnik v Troji in bogovi so nad njega in nad njegove sinove poslali kače, ker on je bil skeptičen do tega trojanskega konja. On je hotel, da se ga zažge in bogovi, ki so bili na strani ne Troje, so v bistvu kaznovali njega in njegove sinove. Sicer naj bi ga tudi oslepil, ampak v umetnostnem izročilu je najpogosteje upodobljen v trenutku, ko vse te tri moške napadajo kače, ker je to odlična istočnica za neko zelo tako razgibano skupino figur za eksperimentiranje in preučevanje teles v različnih pozah in tako zelo recimo znanje tudi, so v bistvu bolj kipi, no, poznanje od te Laokontove skupine. V glavnem ta Laokont slika je nastala nekje okoli med 1610 in 14 in je bila glede na kronološko zasnovo razstave postavljena skoraj čist na konc. El Greco je namreč umrl aprila leta 1614, torej razstava kronološko osnovana vsega skupaj, 71 slik, od tega največ Jezusov in svetnikov. Zlorad je slikal svetniške figure v ekstazi, kar naj bi proti reformacija zelo cenila. Potem so tukaj še posebej portreti, pa na koncu tudi slike, ki niso fiks, če so njegove, njegovega sina ali pa če jih je slikala delavnica ali kaj tazga, ker v bistvu je viden pač nek odklon že proti koncu. Kupila sem tudi katalog, ki se mi je zdel napram drugim institucijam kar pocen, 30 evrov je bil in je zelo obsežen v angleščini. Rekla bi sicer nasplošno, da je zelo dobra razstava, velik sicer napisanga, ampak napisi so ful smiselno urejeni, ne preveč razvlečeni, poudarjajo različne pomembne tematike, ki jih potem te zraven obešene slike ful lepo ilustrirajo. Tako da jaz vsekakor priporočam ogled do 19. februarja, lahko še ujamete za kakšen vikend, ker so slike v živo res odlične. No? Zdaj izpostavila bi mogoče sliko, ki je gor Marija Magdalena oziroma Skesana Marija Magdalena z razpelom. Podobe ženskih figur, ki niso Marija, so dost redke pri njemu. Marija Magdalena je bila itak zelo zanimiv lik, za upodabljati, ker ima v svoji štoriji to kombinacijo greha, senzualnosti in neke tenzije. Umetniki so si ful prizadevali, da bi uspelo jeti in upodobiti ta moment med njeno preteklostjo kao prostitutke in kasneje nekoga, ki se koncentrira na odrešenje lastne duše. In tudi tu se je El Greco velik naslanjal na Tiziana. Na razstavi sta dve Magdaleni, ena iz leta 1576 do 77, in je del zbirke v Budimpešti dejansko, in ta druga iz leta 1585 do 90, ki je uradno del muzeja v Kataloniji. Obe sta ful hudi, ampak meni je bolj všeč ta druga, kasnejša, ki je z razliko od prve, ki je v taki malj bolj svetlomodri draperiji, take ginger lesema, malje razgaljene prsima, gleda proti nebu, deluje tako malj zmedena, kao boga prestrašena. Ima dramatično tako nalobanje, ki je ob njej na tleh in ena knjiga in drugo roko ima na prsnem košu in je ful tako, tukaj mi je ful zanimivo, da v bistvu El Greco fura ta roba hand motion. Tele kasnejše, ta kasnejša Marija Magdalena pa je oblečena v rdečo, pogleduje Jezusa na malem križu, deluje malo bolj skulerano, odločno, pomerjeno, ampak še zmer sramežljivo in ponižno. In ta moment obraznih potest in celotnega vajba, to je pač treba videti v živo in se malo v sliko zazret. Na tej drugi sliki ni zares nobene golote, lase ima ful bolj umirjene tudi. In čez več slike se razprostira, fulje manj prostora, pač to je bistvo, njena podoba, je tako čez celo sliko.
Ne, čak, se neke roba hand motion omenila.
Ja, ne.
Kaj je to?
Ja, ne, a veš, Francesco ne. Roba je ta naš slavni baročni kipar, ki je naredil, mislim.
Svetovno naš.
Mislim, skoraj tvoj bolj kot moj, no, kaj zdaj?
Čak, zakaj bolj moj kot tvoj?
Ja, ma Italija. A se ti Francesco Roba zdi slovensko ali šempetrsko bolj?
A ja, prav, to on je bil tako lučaj stran Šempetra.
Mislim, dober, se Slovenija ni obstajala takrat, a ne?
Ja.
No, v glavnem pač ta...
Sorry.
Pač v mislih imam...
Čak, kje je bil Roba približno?
Kaj kje je bil?
Kje je bil nastanjen? Kje je živel?
Ko je delal kip v Ljubljani, je bil v Ljubljani. Skratka, fora teh...
Kako se rekla, da mu je ime?
Francesco Roba.
Ti misliš, da jaz vem ful od tega?
Pa, hočem ti zdaj razložiti. Francesco Roba je bil naš baročni, je bil pač baročni umetnik, ki je pri nas naredil...
Ja, dobro, Drobov vodnjak,
Robov
to že,
vodnjak,
ampak...
Vodnjak treh kranjskih rek. No? Če ti pogledaš kakršen kol njegov kip, med drugim tudi ta kip treh kranjskih rek, oziroma vodnjak treh kranjskih rek, ki je na mestnem trgu v Ljubljani kopija original v Narodni galeriji, in kakšne njegove oltarne skupine, imajo vse te njegove figure vedno roke tako, da imajo prstanc in sredinc skupaj. Ja? In na neki točki je to na pol ratov saying, da on vse svoje kipe upodablja njihove roke na ta način in je kao R-O-B-B-A. Razumeš? B-B sta prstanc in sredinec.
Okay.
No? In El Greco ima tudi full rok v tej isti poziciji na slikah. To sem hotla omeniti, da je ful zanimiv in točno te Marije Magdalene in Jezusi in svetniki imajo točno tako ta hand motion. Pač njihova pozicija rok je zelo slična poziciji rok, ki jih uporablja Francesco Roba v svojih kipih. Ker pa je to, itak pa je to stvar, na katero se jaz mogoče ne bi toliko obesla, ker je verjetno stvar na ključi in ni tudi verjetno nista bila edina, ki sta tako uporabljala roke takrat.
Roba je bil za Grekotom.
Ja.
Torej, pač, the Roba hands bi bile prej Grekove hands, ampak ok. Drugo, ja, živel v Ljubljani. En sajt, ki je šel zadnaš, jezuitsko. Ta, to nisem vedel. Rodil se je v Benetkah, no, in potem, je delal v Benetkah neki sajt, in potem se je kao preselil v Ljubljano. Delal za jezuitski red in se poročil z, kako je po naše Stone Mason, Kamnosek, ne? Z hčerjo od Kamnoseka. Meni je to zabavno. On je bil pač kipar, ki je delal s kamnom in koga se je poiskal?
Ta zadeva z rokami je samo en tak zanimiv cute flux.
Nice. V glavnem Roba Hands.
Ja, Roba Hands Motion.
Tle imate en umetnostko zgodovinarski izraz.
Ja, to je official izraz.
Čak je Roba Hands Motion.
Ja. Zato, ker so, a veš, tudi tako upodobljene, kada so v gibanju.
RHM. Ne, the cool kids moram imeti. Kratice, RHM.
Okay.
A veš, kako v kakšnih strokovnih tekstih ali pa kakšnih tekstih ljudje ful radi okrajšavajo stvari, ne? Zato, da ja pol nobenemu ni nač jasno.
Se pol dajo tako, zvezdico spodaj.
Če boste pisali esejne, RHM.
Okay.
Pa zvezdica ali pa sprotna opomba, pa od spodi pa citirati nek ful obskuren paper.
Zbornik za umetnostno zgodovino.
Ne, kakšen zbornik od zbornikov. Čim bolj obskurno.
No, ampak hotla sem ti sem še povedati za sliko, ki mi je bila najbolj všeč.
Nekaj sem te hotel zdaj še vprašati, že ki si omenjala to znanenje in ti so često in prej si govorila ta njegov bizantinski vpliv. Ne?
Ja.
A si kaj opazila tako čestao znanenja, kako je ta bizantinski vpliv pojenjal?
Ne veš kaj, sej vidce na začetku bolj ta njegov bizantinski vpliv. Te slike, ki so bile na razstavi razstavljene, so že vse bolj pol, ko je on že bil aktiven v Italiji pa v Španiji.
To bi so bilo tega začetnega zelo malo, kako?
Ja.
Ne, vse se mislil ta razvoj bolj tako, če se... To bi bilo malo zanimivo malo.
Malo se ga vidi, ampak še bolj se pa vidi, a veš, kako je on hotel delati na tak način, kot dela mogoče Tizian, ki je pač Benečan, a ne?
Joj, sorry, Tiziano Ferro, tako vsakeč, kaj nekdo reče Tizian.
A kaj, narobe izgovarjam?
Ne, sem spomnim se nekega kantautorja. Okay. Rosso, relativo.
Ok, v glavnem oznanenje iz 1600, ja? Torej Gabriel, ki oznanja Jezusovo rojstvo Mariji, on je na oblaku v rokah Malilije in na razstavi je še eno zelo podobno oznanenje, ki je bilo pač leta 1576 narejeno, torej prej, in kaže vplive Tiziana, torej te beneške značilnosti, tukaj se pa vse skupaj, na teh kasnejših, ne, se pa vse skupaj še malo bolj potencira. Recimo prostor, kar izgine, dejansko ni ozadja. In ta trojica barov se pojavlja, torej ta umazana rdeča, srebrno modra in krom rumena. In
a to je zdaj ta...
to je zdaj ta iz 1600, ki je moja najljubša.
Ja. Krom rumena, čakaj. Ne vem, da te barve včasih imajo ful neke zgodovinske pomene zaradi tega, kdaj so vlekire dostopne, kaj ne. Lih sem v branju krom jelov od Huxleya, tako nekje. Zdaj, ki se rekla krom rumena, sem se na to spomnil. Zdaj razmišljam, če je ta krom rumena tudi kaj vezana na obdobja. In, ja, ne, ker recimo, kaj tiste neka rdeča, kaj iz tistih polžev, to vem, da je bila neka finta. Da so neko rdečo sem proizvajali, ne vem, kjerom obdobju in potem so delali to z nekih polžev ali... nekih, ali polžev, ali nekih želk in potem je bilo en kup teh nekih ostankov nekje, ki so to barvo predelovali. To se spomnim, da je nekaj en tak moment umetnostne zgodovine, ful zanimivo se, da se sprašujem, če mogoče ima ta krom rumena kakšno tako navezavo. Berem od Aldous Huxleya knjigo, ki nima nobene veze po mojem z barvo.
No, ta slika tega oznanenja je prva slika od Delegreca, ki je šla v stalno zbirko tega muzeja v Budimpešti. To se mi zdi kar zanimivost. Good catch Budimpešta. Potem Jezusi so tudi vsi zelo krasni. Zanimiva je ta raba rombastega svetniškega sija. Na vseh slikah je v bistvu isto faco ima Jezus. Tak bled, koščen, s temi laski, bradico, z velikimi, vdolbenimi, utrujenimi očmi. Ful je rad upodabljal tudi svetnike, predvsem Frančiška in Petra. Meni se je ful dopadal tudi sveti Dominik, pač prav portreti svetega Dominika, ki je v bistvu nahitar zelo podoben tisti Magdaleni s križem, ki sem ga prej opisovala, glede na to, kam je obrnjen napram, kako je postavljen napram platno proti križu in tako, kako so v bistvu te skor stilizirane in skoraj abstraktne skale in nebo v ozadju je tako vse prek, tako zelo abstraktno zgleda vse skupaj. Ampak pač Dominik je tukaj čez celo sliko naslikan, ogromen je, ena sama velika gmota draperije in potem pač v pozi molitve z zaprtimi očmi, nač kaosa, zelo spokojno in chill. In to so take velike slike, ne? Te, ki sem jih omenjala, to so vsaj meter krat meter plus. Plus okverje na tisti veliki zlati leseni debeli. Slikal je tudi Ludvika, kralja Francije, pa nekih vladarjev, pa njihovih pogrebov, tudi random portretov, ampak občutno največje verskih motivov, med katerimi sicer recimo prevladujejo upodobitve posameznih svetnikov, pa osnovni pasion, torej križanje, Kristus, ki nosi križ, kako ga slečejo, vstajenje, Marino nebozetje, Kristus v templju, oznanenje, vstajenje, krst, sveta družina, take stvari. Pa tudi rojstvo, obisk pasterjev, itd. itd. Zanimivo se je tudi to mogoče, da je tam, kjer je kakšno ozadje ali pa veduta mesta v ozadju, potem, ko je živel v Španiji, je to mesto ful pogosto Toledo, pač upodobljeno. Jaz zelo priporočam ogled te razstave, ki dejansko ni smešno obsežna, tako da je obvladljivo za ogled v enem popoldnevu, na primer. Res je, da je v muzeju še ful drugih super zbirk za pogledat, ampak v glavnem El Greca se da normalno pogledati. Ni preveč nasičeno, lih prav je, imajo tudi vodstva, pa veliko sedežne imajo za počivati.
Ok, ampak to je v Budimpešti, to je prva stvar, druga stvar, do kdaj je in...
Ja, do 19. februarja je razstava na ogled.
Ampak nisi ti nekih ful poceni kart vbodla do tja?
Z vlakom sem šla.
Ja, koliko je bila karta?
Vlak do tja je 15 evrov. To je vožnja z vlakom do Budimpešte, je najcenejša pot z vlakom v katero kol sosedno prestolnico. Tako da vse do Budimpešte se to splača.
Se mi zdi to pomembno, ne?
Res je, da potuješ...
Iti za en dan v Budimpešte, tako malo pogledati art, pa še malo videti Budimpešte, pojesti kakšen langoš in tako.
Ja, zdaj jaz priporočam vikend, zato ker z vlakom se furaš 6 plus ur. Te Airbnb, kakšni pocen so ful. Oni imajo sicer tudi dober urejen ta javni potniški promet, ne? Ne rabiš ti glih na glavnem trgu imeti Airbnb ali pa hotela, kakorkoli že lahko se pač pol odfuraš s tramvajem v center. Če se gre pa s kakšnim avtom, da se folk skupi nabere, je pa stvar še hitrejšne. V glavnem jaz priporočam, uživo so slike res izjemne in tudi mogoče za nekoga, ki ni navdušenc nad, zelo karikiram, starimi slikami, ko so sam Jezusa in Marije, je tukaj vse skup malo drugače, ker je njegovo delo tako specifično in drugačno na način, ki ga lahko opazi in dojame vsak. Jaz sem končala s svojim delom, tako da izvoli.
Tako, na, tle imaš.
Tako da zdaj, jaz sem torej šla v Budimpešto, pa si ti nekaj oglašaš, da to pa ja ne moreš. Sorry, ti si šel na fucking Finsko.
Ne, jaz pravim, da je to ful dober del ta Budimpešta, da se mi ful poceni.
Super del je, super del je, pač, za enkrat, ja, priporočam.
Meni se zdi huda scena, da greš za 30 evrov tja in nazaj, 20 evrov za prenočišče, to daš 50 evrov za to, da... Greš nekam, ok, malo še plača za hrano in vidiš ful stvari, vidiš drugo državo.
Postupino za muzej.
Dobro, ampak, ajde, 100 evrov si rešil.
50 za katalog.
100 evrov si rešil pa je. To je hud izlet.
Kakšen izlet pa je Finska?
Drag.
Na dan z besedo.
Na dan z besedo, ja.
Ne bom Finska, tvoj ljubi doma.
Ja, moj ljubi doma dva. Ne bom noben mu rekel, da ne gre zdaj na Finsko samo zato, da gre pogledati kakšno razstavo, itak so vse po mojem že mimo, o katerih bomo govorili. Ja, moj obisk na Finsko je bil neizključno za ogled razstav. Sem si povzel čas, da sem šel pogledati v Kiasmo, kaj se dogaja. To je njihov muzej sodobne umetnosti, za tiste, ki mogoče ne veste. definitivno vredno ogleda, kadarkoli boste v Helsinkih. Potem sem šel pa še v nekaj manjših galerij oziroma nekaj bolj komercialno usmerjenih galerij tudi. Zdaj, za Kiasmo sploh se ne bi ustavljal kaj preveč za v detajle, omen, ker je kar obsežno, bi se raje koncentriral na druge razstave. Mogoče samo omenim, da takrat, ko sem bil, je bil Markus Koper, to je nek finski umetnik, ki dela zelo različne stvari. Med drugim je bila razstavljeno delo pod imenom Six Instant Dead Devices, ali nekaj tazga je bilo? Čakaj. Ja, v glavnem eno delo bi mogoče izpostavil tega Koperja, to je Six Pack of Instant Dead Devices, to je delo iz leta 95. Gre za šest takih skulptur, ne vem točno kakšnega materiala je bilo narejeno, ampak v bistvu šlo je za šest eksplozivnih naprav, ki jih je potem umetnik razdelil med svoje prijatelje. Ključe do teh eksplozivov, s katerim bi pač to eksplozivo lahko sprožil, je pa on obdržal. Zanimivo, da je...
Not creepy.
Ja, ne, vse zato se ne morem niti spuščal njegova dela, zato ker so problematično na večnih vojih. Ampak to se mi, to delo pač ti tako stane v glavi, ker je pač toliko fucked up.
Pol so ta eksploziva te prijatelji dali na posodo nazaj, na razstavu,
Ne, to je bil cel ta point, ne, da zakaj so ta dela sploh bila tam nastavljena in kako je prišlo do tega, je bilo to, da so v bistvu v 2020 je policija zvedla, kje so te eksplozivi, naredila racijo, pobrala vse te eksplozive, jih deaktivirala in zdaj so tam nastavljeni na tej pregledni razstavi tega umetnika z vidnimi znaki posega policistov, da so te eksplozivne naprave pač naredili inertna.
A torej to so dejansko nevarne stvari
na ja, neki ja, to, točki to, to, svojega to, če obstaja? Ja, če bi kakšen od teh prijateljev dobil ključ od tega umetnika ali pa če bi umetnik prišel na obisk in bi se hoteli tam razstreliti, bi se lahko.
BFF.
Ja, fucking amazing. Ne? Se je še ne par takih del. Nek Iron Maiden je imel tam device, ki se ti zaprenate, pa nek...
Kaj je to vse? Tako so inspired.
Ja, vse deluje tako so inspired. Ampak, lej, ne vem, če koga zanima ta umetnik in ta njegov edginess, Finci imajo ne par takih umetnikov, ki so malo tako weird. Eden je bil recimo, ko enega mačka ubil in potem je bil nek...
To pa nikoli.
Ja, sej. Vse so ga dali na sodišče, ravno zaradi tega. Pač imajo en par takih umetnikov, ki se tako, kaj se tle dogaja?
To je Wizzy, tako za une meme o contemporary artu, v smislu, lej, to razpotje v mojem življenju. Serijski morilec ali umetnik?
Ja, tako nekako. No, sej, zato se jaz ne bi niti toliko več spuščal več v to razstavo. Omenil sem zato lih toliko, da veste, da obstaja.
Kako pa je velik ta muzej drugače sodobne
umetnosti? Kiasma? Huge.
Aha, to je tako pol kaj, neka stalna postavitev, pa pol te gospodinče?
Mislim, da nimajo prav nobene, da je bila prav stalna, mislim, da se vse malo menjuje. Tako huge je, tako, mislim, da je 4 ali 5 štukov, tako kar velika površina.
Ampak tako, ko greš tja, se pol vedno obiščeš tudi to institucijo.
Ponavadi, ja. Če ne drugo, da grem na kofe.
Se updateš.
Če ne drugo, da grem na kofe.
A imajo dober kofe, Finci?
Finci nimajo dobrega kofeta.
Za vse, ki niste zdaj uživo kle zraven, da bi videli to senco, ki je padla na Jernejeve oči, ko sem ga vprašala, če imajo Finci dobro kavo.
Mislim, mogoče se je kaj izboljšalo, če se ti dati skoraj 5 evro za kofe, če se naročiš kapučin, tipo ali nekaj tacega, ampak oni veliko pijejo to filter kavo in je pač je, kar je.
Koliko je pa vstopnina za muzej?
Ne vem.
Ali imaš ti kakšno to unikom kartico?
Mislim, da oni dan, ki sem je šel, je bil lih free.
A imajo tako ti ponedeljev?
Imajo neke te dneve, ki je zastojno. Uh-huh. Mislim, karkoli bom rekel, sem zlegal. Mislim, da je ali 5 ali 10 evrov. Ni tako, da bi človek padel na red.
Aha, ok.
S na koncu je kar obsežna zadeva, no. Vidiš pač ponavadi...
Čak, kaj pa pol te komercialne galerije, ki si jih prej omenil, a imajo te vstopnino ali ne?
Ne, vse ostalo, kamor sem šel, je pa itak a priori zastojen. Metodologija, v katere galerije sem šel, je bila, imel sem malo cajta, bili smo v enem predelu v Helsinkov in smo obiskali, kar je tam v Džiru.
A pa bi rekel, da je veliko galerij.
Ja, tako. Ja, mislim, pač tako, zdaj prav razmišljal sem, ker sem malo za nazaj in primerjal z Ljubljano. Ja, je v bistvu je, ker to je zdaj pač en, mislim, pač ne vem, bil sem v treh galerijah v enem dnevu, tako na hitro. Pa še prej sem šel iz ene druge galerije, pa jih, to je tako, v radiusu, ne vem, enega kilometra.
Aha, to je super. Pa tako, nekaj, recimo, jaz zdaj...
Pa v eno drugo galerijo nisem uspel iti, recimo, zato ker je bilo malo dlje. Pa sem tudi mislil iti, pač tega je ful. Pa pol so še te manjše stvari, pa, pa stvari tudi pridejo in grejo. Ne? Recimo, ko sem bil jaz gore, so eni sošolci, pa pred sošolci, ne vem, ko rečeš ljudem, ki so v istem programu kot ti, ampak so začeli
paralelka.
Prej. Paralelka bi bilo, če bile istočasno. Isti program sem pred... Ne vem.
Kolegi.
Kolegi, ja. So odprli recimo en ta, eno tako full mini galerijico, Third Space se je klicalo, full nice. To je pol po nekem sajtu se zaključilo, zato ker je šel, ker je zmanjkalo fundinga, po mojem. Funding je po naše...
Financiranje.
Ja, financiranje, hvala.
Drugač, hotla sem sam reči, da recimo v Budimpešti sem pa jaz imela kar problem, ker sem tudi valjda hotla iti v kakšno galerijo pogledati to, kar ima neke te manjše razstave sodobne umetnosti. Vse so imele ful debilen ta urnik, ne? Jaz sem torej šla čez vikend v Budimpešti. Ja, ja. In ali so bile zaprte čez vikend, ali so bili glih na prehodu menjanja razstav in to pomeni vmes random 3 mesece ni ničesar, ali so bile napisane, da so odprte in da je nekaj in prideš tja in tega ni. Tako, kar se tega tiče, so pa zelo, ne vem, se mi zdi, da jim bolj leži ta neka ta tradicionalna muzejska urejena zbirka umetnosti, te velike razstave, medtem ko ta contemporary mini scena, to pa sem bila kar malo razočarana, no. Nisem uspela zanimivega videti.
Ne, meni se, mislim, ja, eno, mislim, mogoče tudi stvar, da ti Budimpešte ne poznaš toliko, ker
ja,
nisi, bila, tako, nisi tam preživela neki cajta, ne?
Googla, veš, tako v smislu,
ja, bi človek pričakoval, da bi kaj najde, ja. Sej na koncu, ko sem iskal vsa imena galerij in še to, čeprav sem ugotovil, da imam vse papirje sabo, in dobiš te stvari na Googlu, na Finskem. Ampak ne, vse Finska ima kar razvito to sceno, zato ker imajo v bistvu kar dosti, imaš kar veliko opcij financiranja, zato ker imajo poleg državnega financiranja, imaš tudi privatno financiranje umetnosti. Ena pomembnejših, eden pomembnejših financerjev je Kone Foundation. Kone je njihova podjetje, ki izdeluje dvigala za ustanovanja in bloke in podobno. Je pač ogromna firma in oni so v nekem trenutku naredili fundacijo in zdaj dejansko pač dajo tako velike denarje. Ne vem, moji sošolci recimo so dobivajo tudi, pač, to ne govorimo o tisočih evrov, ampak v 10 tisočih ali pa 100 tisočih tudi za projekte. Tako da dejansko lahko ljudje razvijajo stvari. Za tiste, če se včasih malo sprašujemo, kako so, kakšne finance dobivamo pri nas in kaj pol za ta denar dobimo. Ne? Seveda, ful manj, če daš ful manj denarja. Ne? No, da gremo kar naprej na razstave.
Ja, daj povej o teh komercialnih.
Ja, ne, prvo bom šel še mogoče, preden gremo ful na te stvari, ki se prodajajo in ki so za denar, bi šel še na eno razstavo v UO Gallery, to je YO s pikcami. UO, če ne po finsko, pomeni noč, tako da simpatično ime. Gre za razstavo z naslovom Ayopu on River Koma. Ayopu je driftlog, to je naplavljen kos lesa. To je povezano z osebno zgodbo enega od artistov, ampak mislim, da samim delom nima toliko veze, mogoče bolj inspiracija. To sta bila Jonas Jokiranta in Marja Partikainen. Partikainen? Ja, ok. Ki, tlej, mogoče, zakaj sem hotel tudi to prvo omeniti in sploh govoriti o tem, je zato, ker jaz si take razstave recimo v Sloveniji ne predstavljam. Se mi zdi, da prenese nek zelo specifičen fokus, kaj se sploh daje v galerije in kaj se ne daje v galerije in kaj od vizualne umetnosti sprejemamo in kaj ne sprejemamo. Tle gre za dosti eksperimentalna dela, za zelo tak surov pristop do vizualne umetnosti, in kiparstva in za slike, ki delujejo tako nekaj med otroškim in zelo intuitivnim, ampak tako, ko se začneš pa spuščati v ta dela, pa vidiš, da odzadi stoji dejansko neko akademsko znanje. In ne vem, jaz se tega recimo res pri nas ne bi predstavljal tak tip razstave, ker imaš nekaj zelo surovih slikarskih del, neka še bolj surova kiparska dela, ki zgledajo neki paper mašeji na pol, ko bi rekel izraz, kaj hočem reči.
To zgleda kot pografitiran kos gradbenega odpadka.
Ta izraz sem iskal. No, pač jaz se takega pri nas ne predstavljam. Sej se potem
kaj je v smislu, da mi tega ne bi spustili sploh na razstavo? Na tak
način. Da sploh ne bi...
Razmišljali, da bi to dali.
Da bi to sploh lahko bila legitimna smer umetnosti. Tako, pač, ali so stvari nekaj tako bolj spolirane, kar je tega našega bolj kvazi prodajnega, ali pa pač sploh ne gremo, sploh ne dajemo take vizualne umetnosti ven. Tako kot
ampak sej po moje na podlagi tega lahko zelo razlikuješ, a ne, kjere države ali pa kakšna območja se lotevajo kakšnih razstav. Pač v smislu, da recimo mi tega mogoče res ne bi hotel najbolj možno razstavljati v galeriji. Oni pa česa druga mogoče ne bi, ko pa mi bi. Ne.
Ampak zanimivo, to so v bistvu razstava dveh umetnikov, ki sam nekako njuni deli zelo se upadata po nekem občutku, tako tudi vizualno. Hkrati pa je potem še odzadje eno zvočno in video delo, ki dopolnjuje razstavo. Nekih labodov na jezeru, tako bi so zelo dolgo časem videl, če bi rekel nekdo, zato ker vidiš sam pač tiste labode na jezeru, ampak dopolnjuje ta nek občutek tistih del prej.
A ne, to je to, ko je med dvemi vrati?
Ja.
Zgleda full nice.
Ja, ne, se je lepo. Sam, ne vem, meni se zdi, kakor da pri nas ni prostora za to, da ljudje sploh raziskujejo toliko.
A ja, ne, za dolgočasen video je prostora.
Ma za dolgočasen video, ja, ma ne za dolgočasno, za bolj za nek drug tip vizualne umetnosti. Pri nas sem zdi, kakor da je samo to, kar je šlo skozi čez alo in čau. Ne čistko, ampak če malo karikiram.
Ne, jaz si to kamoto dobri vagi predstavljam, to, kar gledam zdaj.
Ja, jaz si ne predstavljam tega. Tistega psa tam, reljefnega.
Ok, ja, sam to je pa nekaj, za kar mi, kaj je to sploh, mislim, mi nimamo keša, da to naredimo. Ta vijoličen.
Ja.
Na čem je to?
Kaj, mislim, kako nimamo denarja za to narediti, to bi nekdo na Metelkovi komot naredil. Sam pač tega ne bi potem videl, to bi mogoče ja videl na Metelkovi, tako kot vidiš tiste skulpture na Metelkovih, ma jih ne boš videl v galeriji. Sam zdi se mi, da pač pri nas nimamo afinitete do tega.
A pa imajo na Finskem tam kakšen plac, kjer bi to lahko bilo zunaj, ali je to zdaj noter, zato ker ne more biti zunaj? Veš kaj mislim?
Finska ima full placa.
Tazga.
Mislim, pač
več Metelkov.
Prostora kot površine. Mislim.
Metelkova številka.
Po mojem bi se najlo, kam bi lahko to dali. Sam nimajo tako Metelkove. Ko mi je Metelkova, je vseeno nekaj posebnega. Tako svetovno gledali.
Pač ko mislim, kakšen tak avtonomen plac, kjer se
imajo neke take place, ja.
Kjer se dela kvazi trash art, kaj je v resnici ne trash art.
Se ne spomnim, da bi videl prav kakšen tak prostor tako. Mislim, da bi bil prav tako usmirjen v ta tip dela. So prostori, imajo vedno, ne vem, eno bivšo umobolnico so imeli zasedeno in se je tam delalo marsikej. Ne, vsem, so prostori, so. Ja, mogoče v Suvilahtiju, da bi bilo tako. Čeprav zdaj tisto malo počiščeno, ampak ja. To je mogoče bolj tak kanal, zato da sploh omenim, da se pri njih pojavljajo tipi del, ki jih pri nas ne bi videl, no. Oziroma sploh razstave, ki jih pri nas ne bi pričakoval. No. Se mi zdi, da pri nas imamo kar nek, tako malo rigorozno mogoče. Se ne vem, s čim je to povezano, ampak se mi zdi, da je neka razlika, no, med scenama. Ne, ta razlika med scenami je definitivno tudi ta komercialni del in bom začel kar pri galerijo Helsinki Contemporary. Gre za eno izmed mnogih galerij, ki jo najdeš na Finskem. Tokrat so imeli razstavo od finskega fotografa Pertoja Saksa, Atmosfer, ki je razstavljal v bistvu neko serijo del, ki se je mogoče malo odmaknilo od njegove prejšnje prakse. Gre za raziskovanje nekih kamnitih tvorb blizu njegovega stanovanja, torej blizu Hankonjemija. Valjda noben ne bo poznal tega umetnika pri nas, oziroma verjetno samo peščica, če že. Gre za fotografa, ki... Ja, se ne vem, kaj je bil njegova praksa, fuck. Mi je povedala ten gospa, veš.
A res, si se informiral?
Uh-huh.
Hodo.
Ja. Malo mi je pokazala katalog, malo mi je pokazala tudi...
A so katalogi taka redna stvar? Ma vsaka galerija maja kataloge?
Ne, ni to redno. Pokazala mi je v bistvu katalog nekih njegovih prejšnjih del.
Aha, ni tako, da bi ta galerija izdala katalog.
Ne, se zdaj sem se spomnil, kaj mi je pokazala. On je prej, recimo, en od njegovih del je bil ta Cabinet of Curiosity. V bistvu take stvari, on fotkal, manj tak bolj metodološki pristop bi lahko rekli. Ampak zdaj za tem delom se pa mogoče bolj usmiril vase nekako, oziroma svojo samorefleksijo in svoj odnos do svojega prostora. In dejansko so nastala taka res simpatična dela, po večinoma velikega formata, površin, tekstur teh kamnitih tvorb. Meni pri tej razstavi iskreno je bilo všeč tudi ta postavitev in dodatek teh nekih elementov, nekih kosov lesa.
Sem to je vse tako bolj dark, to je vse tako črno. Vse, kar on dela, je tako ful črno in dark in temno sivo.
Ja, to je pač po mojem nek njegov izrazni jezik. No.
Kaj tudi zdaj ene druge stvari gledam, pa je vse bolj tako.
Ja, ne vem, mogoče, če že viš nekaj, kaj je toliko, če pol leta tema.
Neki dojenčki brez oči na črnem ozadju.
Ja, jaz se nisem toliko spustil spet v njegov prejšnji opus, ampak sem pa se malo pozanimal v sami galeriji in so jim malo povedali, kaj delal in kako je. Tudi zanimivo je potem, kar vidiš doma, je tudi cenik za vsa njegova dela. Mislim, da so bile neke...
Naslov kataloga Dark Atlas.
No, ampak deluje pač čisto kot navadna razstava. Ne veš sploh, da je prodajno, lahko pri nas, če bi nekaj tazga videl, bi mislil, ok, lepo sem videl, se posprav, gre drgam, postprodukcija, razstave in to je to. Tle so pa dejansko dela tudi na voljo za odkup, mislim, da so bile neke zneski 6-8 evrov za fotografijo velikega formata. Žal od same te galerije se nisem odnesel cenika.
Hočeš reči, da so ceniki tam na voljo, da jih vzameš?
Ponekod ja, ponekod ne, ampak definitivno lahko priješ do cen ponovadi.
A ja, ni pa tako, da bi cena bila ob...
Ne, ni, deluje tako pač kot navadna razstava. Uh-huh. Dejansko tudi, kako je bilo postavljeno, ne bi človek rekel, da bi to bila prodajna dela nujno. Zato, ker deluje kot neka celota in se ti zdi bolj, da so se usmerili v to, kako bo ta razstava zgledala manj, kaj bo nekdo kupil. No, zdaj naslednja razstava, katero bi se dotaknil, oziroma galerija, je galerija Anhova. To pa je dejansko prodajna galerija, tako kar znana na finski sceni. Ponovadi tudi gosti umetnike nekega kova. Tudi če so tem razstave ponovadi vedno tako dobro kurirane in zasnovane, seveda so dela namenjena prodajanju. Je pa zanimivo, da ta Anhova ni osredotočena na samo en tip dela. Jaz se spomnim recimo razstave od mojega profesora, ki smo šli pogledat. On deluje v neki, v Sloveniji bi rekli, intermediji, ampak mogoče bolj v nekem tem mediju materialnosti in ne intermedijo, tako kot jo mi zastopimo, zato ker recimo eno od njihovih del je bila ena taka kocka, zelo kot neka kovinska kocka, ki nabira kondens. Pol vedno sta delala sta tudi, to sta, jo, in te finska imena. Ja, bila razstava od Petra Nissunena in Tomija Grönlunda. Eden od dveh je bil moj profesor. Se spomnim njune razstave, pač dela res niso... Ne gre za vizualno umetnost, ampak se neko po slovenski nomenklaturi najbližje neki intermediji. Se spomnim tudi cen del, ki so bile tako v 10 tisočih. Ja, kar zajetne stvari.
Koliko je bila ona kocka?
Ne vem, koliko je bila kocka. Spomnim se, da je eno delo, ki sem ga gledal, bilo tako nekih 45.000 evrov.
A si se zanimal?
Ja, valjda se zanimaš, če je tvoj profesor.
To za nakup.
Ja, ja, prav za nakup, ja. Ne, sej, ta profesor je potem naredil, je bil tudi komišen, da je naredil eno od teh metro postaj, ko se je razširil metro na Finskem, Keilaniemi, če koga zanima. Taka,
bomo dali zapiske.
Ja, v bistvu je ful lušna instalacija, dejansko lepo zgleda za, za tak prostor, gre za neko svetlobno instalacijo. Tako, nice. Ampak lahko, mislim, en tip instalacije, ki se vprašaš, je, je umetniška instalacija ali je to samo pač nek interior design, tako nekaj med tem deluje. No, tako da Anhava ima kar, kar drage stvari tudi, ni nujno, da vse, pod, ni, mislim, so stvari lahko tako, kar konkretno.
Od... Ampak je na nekem...
Ja, je kar na takem nivoju prodajnega. Nivou, ja, ja, tako, mislim,
ko greš tja, veš... A greš tja sam pogledat?
Ne, niso, niso nujno vsa dela tako draga kot to. Recimo ta dela, ki sem jaz gledal, zdaj so vse malo cenejša, ker je šlo vseeno za vizualna dela, ne za neko intermedijo, ki pač je vseeno malo bolj infrastrukturno zakomplicirano. No, šlo je pa za razstavo Karoline Helberg in Loji Huskulson, upam, da sem izgovoril prav, ki je umetnica in umetnik, če se, če se prav spomnim. Ja, ne vem, Loji, ne vem, je moško ali žensko ime nujno. V glavnem gre za vizualna dela. En, on dela v zvezeninami, ona pa v bistvu slike.
Ampak nista duo, to je slučajno.
Ne, ona dva sta se, ona dva sta slučajno skupi, sta v bistvu ona dva, neka, ona dva nekako sploh začela to njuno sodelovanje, čeprav nista skupi delala del, ampak trdi tako, ker da sta se nekako skoraj na pol sanjah pogovarjala o teh delih. In dejansko deluje nekako skupno to njeno delo, s tem, da ta ena je, ona je, mislim, da Finka, ali ona je Finka, on je pa v bistvu Islandic. In zanimivo je, da jaz, ko sem gledal njegova dela, te vezenine, tako, od malega do ogromnega formata, ne, sem mislil, da je Finc. Zato, ker je ogromno nekih elementov, ki jih prepoznaš izrazito finske kulture, recimo škatlica salmijakijev, pol Alepa vrečka iz trgovine, Alepa je pač ena veriga trgovin in salmijaki sta njihova slana likvirica. Tudi tako zelo značilne stvari, pa ne vem, Alto vaze, torej od njihov, ta, naj, ta najbolj znani dizajnerski izdelek, kar jih je s Finske, z unim, z
črto.
Ne, ne, z tem ful simpatičnim detajlom, da je dejansko izvezel tudi ta I od Itale, ki prije nalepka gor na te izdelke ponavadi, ker to se prodaja prek Itale. V glavnem, ful enih takih mini detajlov, res, res simpatična dela.
Kako je pa format teh vezanin?
Jaz se pravim, od malih formatov, tako nekih 20x20 do nek, ta, ve, ta velika ena zadeva, ki so neke take rože, pa ta lepa vrečka, mislim, da je nek 2 metra, 2 metra pa pol, a, krat 1,60 m.
To je huge.
Ja, ogromno v glavnem. Tako, pač kar veliko. Laneno platno zgleda biti, tako da je malo tako rjavkasto, tako natur barva in potem so te rože izvezene gor. Te rože je edini element, ki jih on daje gor, da so iz Islandije, v bistvu so te neke travniške rože iz tam. No, ampak, valjda priješ ke, vidiš ful teh nekih hudih vezenin in teh slik in tako, po mojem, vsaj polovica stvari je bila že prodanih.
A imajo rdeče pikce zraven?
Ja.
Ampak cene pa ne?
Ne, vse sem gledal, če bi kaj kupil, dejansko sem se zanimal, zato ker recimo tista zadeva s salmijakom, ki je bila malo manjša, je bila ful lepa in bi jo takoj imel. Bilo je tudi nekaj teh kuhinskih stvari, ki bi bile takoj za med.
Sam... To, kar jaz zdaj kle vidim, so tudi uokvirjene ful lepo.
Ja, ampak eno je, večina tistih stvari, ki me je zanimala, je bila prodanih. Druga je, da ko sem videl cene, je bilo tako, ne vem, če imam lih jurje za dropant na art. Ali več. Mislim, te male stvari so bile mogoče jurja. To draže so bile kar malo več. Ampak ja, je čist nek drug, drug aspekt, kar prijet k nam v galerijo. Ne sam iz tega vidika, da ok, mogoče imamo tudi v Sloveniji kakšno prodajno galerijo in so stvari na stenah tako, ampak da priješ v galerijo in da vidiš, da so neka res sodobna dela, ker to mislim, da so nastala tudi zdaj v teh cajtih, da so dejansko že prodana.
Tako je zdaj naprimer v mestni galeriji. Mm-hmm. Mitja Ficko, Marko Jakše, isto pikce dajo zraven.
A se prodajajo?
Ja, ja, so
no,
prodajna.
To je cool.
Čeprav nima pogosto tega, ne, moder, mestna, ampak zdaj pa ima recimo. Ne.
Ja, in koliko je kaj prodanga? Tako ti, ki si že bila.
Je, stvar je v tem, da se prodajajo in razstavljajo tudi neki te lesorezi in grafike in valjda so to stvari, ki so prve šle, ne.
Ja, ki jih konc lahko več, ne.
Vse slike pač občutno dražje, ne.
Ja, 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 ja.
Tako da ja, bomo videli zdaj, kako bo tudi mogoče pri Pieri, zdaj, ko je odprla te nove prostore. Ja, dobro,
Pier, to sem procijala, ker sem rekel, da imamo neke prodajne galerije, Piera se mi zdi tak, recimo, v Sloveniji njene galerije so res v to usmerjene. Ne?
Ja, mogoče tudi zdaj, ko, ima tudi, ko so te prostori malo večji, pa malo bolj tako prezentni, da se bo mogoče ta praksa tudi tukaj malo bolj poznala.
Ja, upajmo, ne. Če se bo to kaj premaknilo, se bo mogoče tudi kaj premaknilo.
Ja, ker načeloma naše galerije tipo prodajne, kot so, ne vem, Hest ali pa Lala, take stvari, imajo pač slike oziroma dela niso razstavljena, ne, da bi ti lahko prišel pogledati, pa bi pikco zraven videl. Ne. Je v bistvu stvar taka, da ti lahko v neki bazi pogledaš, kaj se pač prodaja, prideš to, kupaš in odneseš ali pa pač dokler ne odneseš, stoji v skladišču. Ne. Tako da je v bistvu ta fuzija dobre galerije, ki je usmerjena v razstavljanje in hkratno prodajanje, mogoče pri nas ni toliko razbohotena, kakor jo zdaj ti omenjaš tukaj na Finskem.
Ja, sem hotel zdaj praviti pogled, če dobim ven cene za te stvari. Sem pa, te lahko dejansko povem zdaj točne mere tiste ene slike, katere sem omenjal.
A te ta največje?
Ne vem, če je bila največja, ima ena izmed večjih.
Taka ima vrečko od ja, lepega.
Tako, 173x243. In to vse, in to je, ni od roba do roba popolnoma izvezeno, ampak je od roba do roba so te rože nanizane in vse izvezene na roke. Tako, je kar iz vidika uloženega dela je že impresivno. Ne vem, mogoče še ena, ki je bila večja. Ja, ne vem, ena manjša, 33x33, tako da se nisem kaj dosti izlagal, kar se tiče velikosti. No. Gre za, bomo dali tudi v link, na to, ko sem rekel, da bi kupil, gre za to z čajnikom in kruhom namazanim z maslom, pa neke rože v šalčki, pa kaktusek, tako.
Meni je všeč tako, je salmija ja, ja, škatelca in pol te mak, tak roza vijoličen mak.
Ja, to je tudi ena od teh, ki bi jo takoj kupil, ampak ta je bila definitivno prodana. Mislim, eno je, da Finci in ta salmijaki
so fuknjeni na to.
Ja, in je to pač nekaj, kar je zelo, zelo pooseblja finsko identiteto in si predstavljam, da zelo hitro najde nekaj takega kupca. Že samo zaradi tega, ker je pač ljudem blizu pri srcu in potem dobiš še tako simpatično, izvezeno in upodobljeno zadevo, da te valda.
Si pol dobil občutek, da v teh galerijah ta dela kupujejo tudi taki čist normalni ljudje, ne zgolj neki
ne znam se predstavljati, ne vem, kdo bi to kupoval, mogoče.
Kakšni tvoji finski prijatelji?
Ja, zihar.
Finski prijatelji, ki dobivajo 10.000 fundinga, si lahko potem prvoščijo tudi kupiti kakšno umetniško delo.
Ja.
Bi potem rekel, da, da je Finska primeren kraj za obisk in raziskovanje sodobnih galerij.
Ja, jaz definitivno mislim, da če bo nekdo šel na Finsko, zato ker ima še kaj za it, da se splača it pogleda tudi sceno.
Jaz bi mogoče bolj zaokrožila, da za neke zgodovinske entuzijaste, da bi bila bolj Budimpešta boljš, medtem ko za contemporary in commercial art je bolj primerna.
Jaz dejansko Finska. Razmišljam, če sem bil sploh v kakšnem od teh starejših Narodni galerije ali kaj tacega, mislim, da ne.
Sančan, bil si še v eni, praviš?
Bil sem še v eni, ja.
No, daj nekaj.
Še to zadnje mogoče v meni, to je pa galerij Forsblom, v to nisem še nikoli vstopil pred tem. Bolj kot kaj je bilo predstavljeno, je kako je bilo predstavljeno in kakšen je feeling, ko priješ notri. Tako prvo kot prvo imajo, je to je kar zajeten prostor, mislim, da je enih 5-6 sob, 7-8, ne vem, pač ogromen prostor je, ker velik tloris. Najbolj čudno je to, ki imajo en kup teh tipo prodajnih pultov, oziroma kako da bi prišel na recepcijo. Vsak sklop je imel svoj pult.
Kaj nek sejem.
Ja, oziroma največji feeling je tako, kako da priješ
v nek... Kaj pasaža od Maxi Marketa.
Ne. Bolj je tako občutek, kako da priješ v nek design studio, ker je pač več mest, kamor lahko ti priješ, da se boš zmenil in ti bojo, ne vem, sprojektirali celodnevno sobo. Tudi imajo potem kuhnjo tam nekje, pa pol imajo še neke kauče, ker se lahko sedeš.
Kot ateljeji pol. Skupek ateljeja vsleš.
Ma ne, ker ni nič delovnega. Vse je samo nastavljeno po teh stenah, pol imaš neko knjižne police so bile, tako ful, ne veš točno v kakšen prostor si pršel. In potem imaš te recimo... Tam je bila, na vsakem tem pultu imaš potem še skupek listkov, ker so vsa dela našteta, z osnovnimi informacijami in cenami zraven. Tako da sem si pač par teh stvari nabral. In naj...
Ampak to dejansko zveni kot neka trgovina. Napol.
Ja, deluje napol kot trgovina, ampak je pač kao galerija. Hkrati se ti zdi, kot da je nek design space. Mislim, v smislu, da ti bojo oni nekaj sprojektirali, ker imaš pač te... Imaš ta pult, ki je ta stoječi pult, ne, da pač in odzadje računalnik in tako, kot da je bila neka recepcija. In jih pač enih 5-6 takih pultov je tam noter, potem imaš ta plac, kamor se lahko usedeš, da te boš imel, ne vem, konzultacije, pa da ti naredijo kavico, še ne vem. V glavnem, izkušnja je bila tako, res nisem še teh doživel in pol gledaš tudi te cene teh del, no, in ne vem. Lahko sam naštejem, recimo, iz... In v bistvu imajo tako več... Pol sem šel še gledati na spletno stran, ker mi ni čisto jasno, kako imajo sploh dinamiko tega.
Da, ampak, v zapiske.
Ja, dejansko imajo dinamiko, da se dogajajo tam razstave, teh razno raznih sklopov, umetnikov ali kakorkoli.
Še koncerti.
Ne, ne vem.
Pa večeri družabnih iger.
Mogoče.
LAN party.
Ja, zihar.
Kuharski tečaj.
Bolj bi se pričakoval kakšne kuharske stvari, glede na to, da smo imeli kuhanco tam. No, ampak ne vem, lahko povem par cen, 50 jurjev, 9 jurjev, 36 jurjev, to je z ene razstave, druga razstava 8, 16 pa pol, 2200.
A je kaj pod jurja, tako katalog?
Vem, tle nekaj za 45 spet, pol je tukaj nekaj za 2. Iskreno so bile stvari, ki sem bil jaz popolnoma ne navdušen. Ene stvari so bile zanimive.
Recimo ta portret ženske, 36 jurjev, pač, ki zgleda res nedobro.
Ene stvari so bile tako. Ampak, lej.
Kaj je Wawa Wood?
Wawa Wood?
Painted Wawa Wood.
Čakaj, kaj?
Ta ženska, ta portret.
Painted Wawa Wood. Ja ne vem, to bo neka vrsta lesa, sklepam.
In ta les naredi
ta ženska, ne, ta ženska, ki se je ti omenila, ne, je 36 jurjev.
Na sej, ja.
Velikost 60, premier, ker to je okrogla slika.
Ja sej, mislim, it's all wrong.
Stefan Balkenhol, če kdo hoče pogledati, da to je. Po mojem Maša zdaj googla.
Ok, Wawa Wood.
Wawa Wood.
Ja, Wawa Wood. Les je znan pod splošnimi imeni afriški beli les, abahi, obehe, wawa, ajous, samba wawa. Drevo je uradno državno drevo države Ekiti v Nigeriji.
Od vsega, kar je bilo razstavljeno, mogoče še najbolj bojo ljudje ali poznali, ali ti pade v oči, ali kar so bila dela od Kim Simonson, ki so neki taki kipi, nekih dečkov, deklic, ne vem, nekih žametni kipi. Tako bi mogoče najlažje opisam. En deček je bil, kaj mogoče...
Kaj iz žameta?
Ja, so, te kipi so pač narejeni in potem imajo tako žametno teksturo čez. Mogoče je ta Yet Untitled, ki je nek zelen deček bil, ki zgleda, kot da je prišel z nekega postapokalipsičnega sveta, ampak je cel, zgleda, kot da je zmaha narejen, ampak ni zmaha, ne vem iz česa je, so žametni, ampak to je tako definitivno ostane v spominu. In tudi mislim, da je
ampak
tako...
Ampak to zveni ka nek un cheap dekor, ki je, ne vem, naredijo ma neki neko kipec, po ga pa oddanejo v roza žamec.
Samo malo.
In potem se vsa svinjerija gor prime.
Ta kipec. Zdaj bomo govorila o dotičnem zelenem dečku, ki se kliče Yet Untitled, je 105 cm visok, nekih 40x25 debelina. In ta reč, ki ti praviš cheap dekor, je koštala 26 jurjev.
A je imela pikico rdečo?
Ne vem, tu mislim, da nimajo teh pikic zraven, jaz jih nisem zasledil, ampak ja.
A jih lahko takoj kupiš, imajo tako shopping kart pri vhodu.
Jaz to sem tudi jaz razmišljal, če tako, ker vse tako deluje, kot da bi bilo tako, prijaš ke, si pogledaš, imaš konzultacije.
A pa tako, če imaš izpit, ti še dovolijo, da viličarja furaš.
Ma nimajo placa za to.
Drugač, by the way, Wawa Wood is one of Africa leading export timbers. Tako da že ni tok drag, verjetno, če je leading export.
V glavnem, ja. Mislim, da mi je Saša tudi omenila, da je ona že videla te dela od Simonsona nekje na Instagramu. Tako da ni to nek, tako prav nepoznana reč. Ampak, ja, tudi malo za občutek, koliko lahko stvari koštajo. Sam, če po drugi strani, ne, gre za kip. Jaz ne vem, že samo oblikovati to zadevo, so vseeno so kar detalji.
Kipi sami po sebi niso najbolj pocen stvar.
Ne. En pol razmišljam, koliko košta to narediti, da rata mahasto, mogoče na koncu je še pocen. Torej, Budimpešta za
zgodovinsko usmerjene oboževalce.
Finska za tiste, ki niso preveč navdušeni nad kavo, pa contemporary art.
Ja. Hrana pa ne vem, no, tam. Tam fermentirane, zakopane ribe, kle pa sam holesterol all over.
Mislim, po mojem, če se potrudiš, najdeš v obeh placih ful hudih stvari za jest.
To je bila zdaj najbolj basic izjava ever.
Ja, ne vem, jaz tako, ko mi rečeš Madžarska, jaz pomislim na langoš in sem tako, ja, takoj hvala, zdaj 6.
Ja, ampak pol drug dan hartate?
Pogreš pa na Finsko, ne, pogreš pa na Finsko, pa ješ tistega lososa, ki ima pa ful omega 3 in ni strtko. Tako da moraš eno in drugo.
By the way, Jernej je tak gurme man, tako da jaz bom kar tih.
Gurme man.
Ja. V glavnem, hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Ostale podcaste, nekatere celo s slavnimi gosti, najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify, Apple Podcast in tako naprej. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Iskrena hvala tudi Emi Kobal za intro in Urški Bajec za outro.
Hvala.
Morebitne pripombe, nasvete, graje in pritožbe in samo povabitve med goste sprejemava, a nič ne obljubljava. Kao? Po sili razmernama lahko pošljete tudi vaše gameplaye, ki bodo krasili najno primekajoče se ozadje na YouTube videih, čeprav se tudi sama zelo rada izživljava.
Do nadaljnega.
Do naslednjič vam želiva prijeten februar in končno konkretnejši zagon v kulturni program 2023 in še enkrat spodbuda za Budimpešto, za low budget in za ultra high mega budget Helsinki. Na Finsko.
Če nam hočete nakazati, ne, vam damo tudi tako, trr, ni panike.
Če hočete metati bankovce na Jerneja, pa vam pokaže zmaja na hrbtu.
To je bil tak eufemizem. Okay. Tako najbolj grozen eufemizem ever. O ne, kar slabo.
Thanks.